Visuaalisen viestinnän tekijät ohjelmaan tarjoaa Grafia. Löydä huippusuunnittelija grafia.fi kautta tekijät.
Oh yeah, viikon graafikko. Visuaalisen viestinnän maagikko. Vastaukset antaa kirjasto, hän on todellakin viikon graafikko.
Kaunis päivä täällä viikon graafikkostudiossa. Graafikkojuna puksuttaa taas, kun vastapäätäni istuu viikon graafikko Iisa Pappi. Tervetuloa.
Kiitos.
Mä olen etsinyt susta vähän pappifaktoja.
Noniin.
Ja mulla on selvinnyt, että sä oot opiskellut Aalto-yliopistossa. Sul on päivätyö ylioppilaslehden ADena ja sen lisäksi olet tehnyt kuvituksia sekä ilmeitä muun muassa Nuoren voimaan, Libero-lehteen, Baltic Circle -teatterifestivaaliin ja lukuisin levyn kansiin. Näitä ja muita asioita voi nähdä nettisivuillasi, jotka on iisa-pappi.com tai Instagramissa iisa.pappi.
Kyllä.
Eli P-U-P-P-Y, niin kuin koiranpentu.
Joo.
Ja siellä on varmaan ne tuoreimmat kamat.
Näin siinä aina vähän käy.
Ja mä totta kai olen silmät ristissä selaillut, scrollaillut ja katsellut kaikkea, mitä sä oot tehnyt. Ja mun mielestä siellä oli aika paljon asioita ja siihen nähden mä olin hieman yllättynyt viime viikolla, kun me puhuttiin puhelimessa, että sä kerroit olevas aloitteleva graafikko.
No joo, en mä niinku aloitteleva ja aloitteleva, mutta ehkä just joku viitisen vuotta mulla on kokemusta, mutta sekin on ollut vähän sellaista opintojen yhdessä sitten enemmän ja vähemmän. Jossain vaiheessa enemmän töitä kuin opiskelua, mutta siis silleen, niin.
Joo, kaikki on tietenkin suhteellista ja se on liukuva skaala.
Elämän mittakaavassa aloitteleva, kyllä.
Mutta milloin sä oot esimerkiksi valmistunut?
Mä valmistuin maisteriksi itse asiassa 24 keväällä.
Joo, eli siitä on niinku vaan siis, vuosi.
Joo, että hyvin hiljattain, mutta täytyy sanoa, että ne viimeiset vuodet oli kyllä just silleen, että opiskelua ei enää tapahtunut kauheasti, vaan enemmän töitä ja sitten se gradu väsättiin siinä loppuun.
Ja niinhän se varmaan pitääkin mennä, jos hyvin käy, että
jep,
hitaasti niin kuin liukuu sisään työelämään.
Niinpä.
Mutta oliko se yksi onnekkaista vai onko sun esimerkiksi vuosikurssilaisilla tai miten se nyt menee ollut samanlainen tilanne?
No osalla on ollut samanlainen, mutta kyllä mä koen myös olevani aika silleen onnekkaassa asemassa, että on saanut tehdä aika silleen kivoja töitä ja aika silleen alkuvaiheessa.
Joo, ja mä katselin sun töitä, jotka oli in fact kivoja. Ja mä huomasin, että sä teet aika paljon levyn kansia.
Joo, ainakin niinku, no nyt hiljattain musta tuntuu, että mä oon enemmän tehnyt esimerkiksi vaikka lehtikuvituksia ja niinku julisteita ja tällaista, mutta musta tuntuu, että mulla oli yhdessä vaiheessa semmoinen vaihe, että mä tein paljon levyn kansia.
Joo, ja mä rupesin miettimään sitä, että jotenkin kaikki sanoi, että ne lähtee pois siinä vaiheessa, kun viimeinen fyysinen levy myytiin 20 vuotta sitten.
Mm.
Mutta onko se kuitenkin relevantti medium vielä?
Kyllä mä uskoisin, se riippuu varmaan tosi paljon myös ehkä vaikka musiikkigenrestä ja niinku artistista, että miten ison painoarvon ne laittaa sille levyn kannelle. Niin.
Mä tiedän mun oman muusikkokaverit, niin totta kai se menee Spotifyhin ja Tidaliin ja näihin, mutta sitten saatetaan tehdä just ehkä, en mä tiedä, muutaman 10 tai 100 kappaleen CD-painos ja sitten jos halutaan oikein hivistellä, niin muutama vinyyli siihen mieleen. Mutta esimerkiksi ne, mitä sä oot tehnyt, niin onko niistä tullut fyysisiä julkaisuja ollenkaan?
Yhdestä on tullut vinyyli, toi Maailmasta, kaunis kesäkaupunki, tämmöinen instrumentaali rock-levy, niin siitä on tullut vinyyli. Ja se itse asiassa olikin eka vinyyli, minkä pääsi tekemään, koska niitä ei hirveästi ole tarjolla, niin sitä esim. Oli tosi kiva tehdä.
Niin, ja sen voi sitten laittaa seinälle.
Totta.
Mutta mä mietin, että myös toinen formaatti, toi musiikkivideo sanottiin, että siinä vaiheessa kans kun lopetettiin näyttämät niistä telkkarissa, niin sekin menisi pois, mutta sä oot kuitenkin ollut mukana tekemässä niitäkin.
No niitä mä oon tehnyt vähän, ne on ollut vähän silleen DIY-meiningillä, mun kumppanille on tehnyt jotain videojuttuja ja just kun niistä ei kahdesti kokemusta, niin se on ollut sellaista niinku kivaa kokeilua, mutta se on itse asiassa semmoinen, mitä olisi tosi kiva tehdä tulevaisuudessa lisää, mutta joo, ne on ollut enemmän semmosia niin kuin tee se itse -meininkiä.
Joo, ja siis mä en tiedä, sä et vastaa koko musiikkiskenestä, mutta onko sulla niin kuin itselläsi kuvaa siitä, että onko ne relevantti vielä tänä päivänä?
Musiikkivideot.
Niin.
Mä en tiedä, voi olla, että on vaan joku semmoinen mun jonkun internetkuplan fiilis, mutta mulla on jopa semmoinen, että olisi vähän semmoinen musiikkivideorenesanssi tulossa.
Siis mä mietin sitä, kun kaikki noi sosiaaliset mediat, tiedät sä, on Reels-painotteisia, tai siis ne melkein pakottaa sut, että sun on pakko tehdä Reelsia tai TikTokata. Niin kun siinä mielessään se sopisi sellaiseen ympäristöön.
Mm. Nykyisin kai tosi paljon tehdään, että koko pitkän musiikkivideon sijasta tehdään niitä semmosia promoklippejä, että se on tavallaan niin kuin musiikkivideo lyhyessä formaatissa, joka sitten menee näille alustoille, että toki videoiden tekeminen on kallista, niin...
Totta kai. Eli kannattaa vaan tehdä 10 sekunnin musiikkivideota.
Niinpä.
Korkeintaan, koska
näin se on.
Kukaan ei jaksa katsoa sen enempää. Mun mielestä niitä tehdään ihan liian vähän.
Jep.
Mut hei, sulla on ihan selkeästi sormet tämmöisessä kulttuurisopassa, koska sä olet myös cinemaakari. Kerro vähän siitä.
Hyvä siis... titteli. No, mun itse asiassa tämä graduprojekti oli tämmöinen taiteilijakirja, risografialla painettu, ja sitä ennen on tullut tehtyä jotain vähän kuvitettua cineä ja sen sellaista kanssa niin kuin risografialla, niin sitten mä jotenkin ihastuin siihen tekniikkaan. Nyt tosin sitä oli hyvä siellä Aalto-yliopiston grafiikan pajalla tehdä, että nyt en ole kyllä sen jälkeen päässyt tekemään risoa, mutta
Mikä oikeastaan on riso?
Se on semmoinen joskus joku sitä kuvaili mulle niin kuin mustesuihkutulostamisen ja serigrafian, ei silkkipainon, risteymäksi. Että se on semmoinen niin kuin japanilainen, ehkä olisikohan se 80-luvulta alun perin tämmöinen niin kuin iso, vähän niin kuin tulostin masiina. Ja se, miten se poikkeaa tavallisesta tulostamisesta, on, että siinä käytetään semmoisia tiettyjä musteita, joissa saa vaikka tosi hienoja niin kuin, vaikka neonvärejä tai mitä ikinä, ja sitten ne värit aina pistetään siitä niin kuin läpi yksi kerrallaan, ja siitä jää vähän semmoinen tekstuurinen, ehkä vähän semmoinen kohiseva jälki.
Musta tuntuu, että toi on so trendy right now, koska kaikki tekee niitä. Onko se vaan siitäkin, että Aalto on hommannut tämmöisen risakoneen, vai mistä se on?
No, se on varmasti vaikuttanut. Olisikohan se siellä ollut nyt joku... Se oli kumminkin mun niin kuin opiskeluaikana, se tuli sinne ehkä 2019 tai jotain vastaavaa. Mut musta tuntuu, että ehkä se sitten jotenkin myös siltä estetiikaltaan iski johonkin
niin se on
ajon hermoon. Ja sitten se on, sekin on vähän tuommoinen DIY-meininki kumminkin ja silleen verrattain halpa.
Joo.
Verrattuna johonkin silleen sit ihan taidegrafiikkaan.
Musta tuntuu, että... ennen vanhan oli enemmän tällaisia, tiedät, että tarvitsen 100 kopiota, menen semmoiseen, niin kuin, vaikka Multiprint oli Helsingissä, joka sitten me muutti nimeä, mutta mulla oli tuttu Ville siellä töissä, ja mäkin tein joskus 2005 jotain tällaista, tiedät, että oma pikku sarkovalehteet ja muuta, ja sitten Ville näytti mulle, että hei, kato, meillä on vähän niin kuin kopiakone, mutta sä voit vaihtaa tämän värikasetin, ja sitten tulee ihan eri.
Mutta eikä ole hauskaa.
Niin, ja sitten mä myöhemmin mietin, että oliko se sitten sitä risoa, mutta silloin vaan ei ollut trendikästä nimeä sillä.
Niin, niin. Tai on se nimi varmasti ollut sama niin, sieltä 80-luvulta asti, mutta ei ole ollut isompi trendi.
Mutta se on hauskaa, koska silkkipaino on itsessään vähän työlästä, niin se on semmoinen kevyt versio siitä.
Jep. Ja se tietysti on vähän ehkä ristiriitasta tehdä joku pieni painos risografiatöitä, koska se, mihin se sen halpuus perustuu, on nimenomaan se iso volyymi. Että se kallein osa siinä on, kun tehdään se masteri, niin sitten tavallaan se, että sä teet jonkun pikkupainoksen jotain, niin se vähän niin kuin ehkä sotii sitä sen alkuperäistä tarkoitusta vastaan, mikä on kanssa ihan kiinnostavaa, että sillä nykyisin tehdään vähän semmoisia hifistelytöitä, pieniä painoksia, vaikka se ehkä on tehty sellaista isoa volyymiä varten.
Niin, ja siis kaikki ymmärtää, että tiedätkö, PDF-ien aikakaudessa on kiva, kun siihen tulee vähän tekstuuria ja jotain sellaista, just neonväriä, mitä ei saa tavallisesta tulostimesta. Mutta sä olet myös silkkipainon ystävä.
Joo, sitäkin mä oon vähän päässyt kokeilemaan. En sanoisi olevani mikään ekspertti siinä, mutta sitäkin on tullut testattua ja sekin on oikein mukavaa.
Ja niille, jotka ei ole silkkipaino tuttu, niin siis siinä tehdään sellainen seula, joka tehdään jotenkin valokuvaustekniikalla valotetaan.
Joo.
Ja ennen vanhaan kaikki T-paidat. Painotukset tehtiin sillä, mutta nykyään on varmaan muitakin. Mutta sillä pystyy myös tekemään paperille ja siinä on myös se, että saa niitä hienoja värejä.
Mm, jep.
Ja vähän ehkä möykkyä, jos tekee huonosti. Mutta mitä sä oot itse tehnyt sillä?
Mä oon tehnyt paperille ihan niinku taideprinttejä. Muutamat, en mitenkään ihan hirveästi. Et sekin on ollut vähän semmoinen, mihin on dipannut.
Julisteita?
Joo. Mutta siis enemmän oikeastaan semmoisia niinku omia töitä, että ei vaikka mitään tapahtumajulisteita tai tällaista, että enemmän niinku omia töitä.
Vaikka olet omien sanojasi mukaan aloitteleva, niin sä et pelkästään tee risografiaa ja silkkipainoa.
En.
Vaan sä oot ehtinyt tehdä minun silmissäni isojakin töitä, niin kuin uudistanut Libero-lehden ilmeen.
Joo.
Joo.
Se oli oikein mukavaa. Kyseinen lehtihän on nyt sittemmin jo kuopattu valitettavasti näiden kaikkien leikkausten myötä. Mutta sen mä tein parisen vuotta sitten, että mä ehdin siellä hetken olla niinku AD:nä ja sitten päätettiin, että on aika uudistua ja se oli kyllä tosi kiva projekti.
Eli sä tapoit Libero-lehdessä?
Haluaisin ajatella, että en, mutta...
Ei, kun mä oon itsekin ollut joskus tuossa, tiedätkö, että just saanut jonkun paikan jossain lehden taitossa. Ja sit ei tietenkään, sä et tietenkään tappanut Libero-lehteen. Mä tiedän, pieni osa itsestä aina miettii, että tapoinko minä?
Ei siis todellakin, koska nyt kun on vähän päätynyt tälle lehtialalle, mikä on mun mielestä tosi ihanaa, mutta ajat ovat hyvin epävarmat sen suhteen, niin sit mä oon just vähän silleen, että onko mä tämmönen lehtien sarja tappaja.
Ja
toivottavasti en.
Ja tänne Radio Helsinkiin hän tulee ylioppilaslehti. Mä just selailin sitä tossa, niin oli vähän mustia otsikoita siinä,
joo,
että pidä se hengissä.
Jep.
Sitten sen lisäksi sä oot tehnyt Baltic Circle-ilmeen, joka on kokeellinen teatterifestivaali.
Joo, sitä me tehdään mun ystävän ja kollegan Katri Astalan kanssa. Et mä oon sitä nyt muutaman vuoden tehnyt ja sehän vähän... erikoinen tapaus siitä, että siinä tähän mennessä joka vuosi vaihtuu ilme täysin. Ja se on yleensä aika silleen kokeileva pläjäys. Niin se on myös vähän tämmöinen erikoishomma.
Onko tämä sun ilme?
Joo, tämä on mun ja Katrin tekemä.
Siis mä näytän puhelimella nyt tässä. Tässä on ikään kuin ehkä vettä, ehkä jotain abstraktia kuvaa taustalla. Sitten tässä on, miksi näitä sanotaan, vinoneliöitä.
Joo, olisiko se ehkä suunnikas?
Ehkä. Ja niissä on, sanoisinko, template gothic-fonttia käytetty, tai sen tyyppistä?
No joo, siinä on semmoinen Lemons, tällaisen yhden pienen kirjasin suunnittelijan fontti, jossa on kiva tommoinen vähän pyöreä, vähän sulanut muotokieli.
Juuri niin. Mua kiinnostaisi tietää, mikä on se prosessi, kun sä kuulet kokeellinen teatterifestivaali, että miten sä lähdet purkamaan sitä?
Me yleensä aina jutellaan festarin taiteellisen johtajan kanssa ensin tietysti niin kun teemoista ja millaisia esityksiä on tulossa ja tälleen. Ja sitten me Katrin kanssa, jonka kanssa tätä suunnittelua tehdään, niin aloitetaan mylläämään aika jostain syvältä niitä teemoja. Tänä vuonna toikin lähti semmoisesta alun perin jostain kehollisuudesta ja sitten päädyttiin aika jotenkin kauas siitä johonkin tämmöiseen vähän niin kuin palikoituneeseen maailmaan, jossa on vähän silleen joku tommonen orgaaninen tekstuuri ja pikselisyys ehkä kohtaa ja näin.
Joo, tämä on mielenkiintoista, koska mä aina mietin, että kärjestettynä niin graafisessa suunnittelussa on kaksi leiriä, on niin kuin fiilis ja viestintä.
Mm.
Ja sitten ehkä ideaalitapauksessa molempia olisi siinä, mutta sitten ne prosenttiluvut saattaa vaihdella. Ja mä mietin just, että missä suhteessa sä tykkäät työskennellä.
Fiilis ja viesti.
Niin kuin tarkoitan, että jos puhutaan tästä Baltic Circlesta, niin joidenkin mielestä tässä pitäisi näkyä ehkä se teatteriius jollain tavalla.
Mutta sit
ei voi laittaa janusnaamaa jokaisen teatterijulisteeseen. Eli nämä niin kuin hymyilevä ja surullinen naama, mikä on ehkä jo antiikin Kreikasta tuttuja.
Joo. No ehkä siinä näkyy myös tavallaan tämän itse festivaalin suhde esittävään taiteeseen ja teatteriin, että myös nämä esitykset on aika kokeilevalla tasolla. Mutta se, että mihin ehkä itse sijoittuu tuossa, niin mulle kyllä on myös se viestivyys tärkeää, että mä en ole ihan siellä päässä, jotka niinku tekee jotain dadaa. Mutta kyllä mä tykkään, että se on jotenkin vähän yllättävä tai outo tai jotain muuta kuin se ihan odotettavin lopputulos.
Joo, ja sitten kun mä katson sun kuvituksia, niin siinä mä ainakin itse mietin, että se fiilis on varmasti pääosassa kuitenkin, että se tukee sitä tekstiä tai mitä tahansa siinä on. Ja kun mä katson sun kuvituksia, mä mietin, että ne on totta kai itsensä näköisiä, uniikkeja, mutta samaan aikaan mä luulen, että jos mä katsoisin näitä 50 vuoden kuluttua, niin mä ajattelisin, että nämä sijoittuu kyllä 2020-luvulle.
Se ei ole mun mielestä mitenkään huono juttu. Mun mielestä suunnittelussa saa näkyä ajan jälki ja se saa näyttää tältä hetkeltä. Toki ei halua, että ne on jotenkin silleen aggressiivisen niinku trendikkäitä, että toistetaan vaan jotain, mitä kaikki tekee tällä hetkellä. Mutta se on ihan semmoinen asia, jota mä oon miettinyt. Mulla ei ole tarvetta tehdä ajatonta.
Onko mitään semmoista trendiä, mitä sä vihaat tällä hetkellä? Tai jos sä haluat, jos pehmennetään, niin trendi, mistä et välitä juuri tällä hetkellä. Kun mä mietin, että itse on semmoinen ehkä Hakola core on ollut vallalla aika pitkään, että on silleen liikaa vaaleanpunaista ja raitoa.
Joo. Vitsi, mitäköhän mä nyt tällä lonkalta keksisin trendi, josta en pidä.
Ei ole pakko keksiä. Me voidaan palata tähän.
Mutta
sitten mä mietin, että kun mä katson sun Instagramiin, niin mä löydän kuitenkin siinä semmoista Y2K-retroa. Että mä vähän selailin, ne saattoi olla pari vuotta vanhoja, mutta siinä oli vähän simpukkapuhelinta, vähän kuvaputkitelevisiota, vähän habbohotellia. Niin onko se semmoinen arkku?
No itse asiassa ei. Ja mun mielestä on tosi kiinnostavaa, että sä oot nähnyt niin kuin tämän 2000-luvun alun. Toki tässä yhdessä simpukkapuhelin kuvassa sen allekirjoitan, mutta itse asiassa tosi kiinnostavaa, missä oot nähnyt Habbo-hotellia.
Se oli jossain semmoisessa monikuva-postauksessa, että siinä piti swipata vähän.
Mä halusin vain lokeroida
sut.
Toi on kiinnostavaa, että sä näet ton, koska sitten taas musta tuntuu, että referenssit ehkä painottuu enemmän jopa jonnekin 70-luvulle kuin 2000-luvulle. Et en ole identifioinut tähän Y2K-meininkiin, mutta kiinnostavaa, että sä näet sen siellä.
Tällainen mä olen. Mä itse myönnän suoraan, että 70-luku saa jotain läikähtämään mun sisällä, kun mä näen niin kun helvetika boldia tiivisti välistettynä tai meriaan, niin mä ajattelen 70-lukua. Mutta just tämä, että onko mitä mieltä siitä, että onko edes mahdollista tehdä mitään täysin uniikkia?
Ei varmaan mitään täysin uniikkia, että aina tietysti rakennetaan vanhan päälle, että näinhän se on, mutta kyllä mä aina välillä sitä tulee vastaan jotain, mistä on sellainen, että hei, tämä on ehkä jotain täysin uutta ja se on aina vähän jopa semmoinen yllättävä tilanne, ei siis niin kuin omassa työssäni, vaan niin kuin muualla maailmassa, niin se on aina vähän semmoinen häkellyttävä tilanne, kun näkee jotain, mikä tuntuu täysin uudelta.
Milloin sä oot viimeksi tehnyt jotain täysin uutta?
Ai minä olen tehnyt. Niin.
Eikö nähnyt?
Nähnyt. No tämä ei nyt ehkä viimeksi, mutta eka asia, mikä mulle tulee mieleen, että siinä vaiheessa, kun vaikka hyperpop-genrenä jotenkin alkoi boomata, niin mä olisin, että tämä on jotain uutta. Totta kai siinäkin rakennetaan menneen päälle, mutta mun mielestä sekin, että miten paljon musiikissa kierrätetään vanhaa ja aina niin kuin viitataan johonkin menneeseen, niin että esim. Se on mun mielestä jotain uutta.
Niin ja PC Music ja nämä.
Joo.
Se on mielenkiintoista, että sekin, niin kun, että pystytään. Mä oon tosi iloinen, että pystytään keksimään jotain uutta.
Niinpä. Jep.
Hei, puhutaan tästä hetken kuluttua hieman lisää.
Hyvä suunnittelu näkyy ja kuuluu. Viikon graafikon tarjoaa Grafia.
Tämä on viikon graafikko-ohjelma. Vastapäätin istuu graafinen suunnittelija Iisa Pappi.
Hei.
Itse olen Kasper Strömman ja nyt on tullut tämän aika.
Nyt viikon graafikko raportoi, mikä viikon logossa inspiroi. Tältäkö tuntuu, kun paras ei riitä? Miksi niin hyvä? Kerro siitä.
Banger, vaikka
todellakin.
Mut Iisa, sä oot miettinyt, sä oot selaillut, sä oot vetäytynyt kammarisi ja
aivan
katsonut arkistojasi. Mikä on sun kaikkien aikojen logo?
Mun kaikkien aikojen logo. Mä siis menin ihan sillä, että mikä mulle jotenkin ekana tuli mieleen, mikä jatkuvasti aina niinku sykähdyttää minua, kun sen näen tuolla maailmassa. Ja se on Myrttisen kurkut.
Myrttisen kurkut.
Siis tämmönen, ja mun mielestä on mahtavaa myös, että tässä logossa on punajuuri ja porkkana. Mutta siis tää on mun mielestä aivan ihana. Muutenkin tuolla vihannesbisneksessä on paljon hyviä logoja, joissa on just niinku hyviä kuvallisia elementtejä. Siis toi vaan niinku, mä ehkä ajattelen, että mä nautin tosta ennen kaikkea ihmisenä, ennemmin kuin suunnittelijana. Eli että se on vaan niinku, iskee.
Tää on todella upea siis. Brändinä ehkä tuttu, mutta tässä logossa, mä en ole tiedä, onko mä ikinä nähnyt sitä, mutta tässä kävelee antropofomoitu porkkana, joka pitää kädessään punajuurta, ja ne on todella iloisia molemmat.
Jep.
Ja se porkkana vielä nostaa kätteen ikään kuin sanoakseen moi.
Mun mielestä on aivan ihana, ja aina kaupassa kun sen näen, niin se herättää iloa minussa.
Ja tästä on vielä, kun scrolla alaspäin tämän Googlen kuvahakuun, niin on myös tämmöinen rakkausversio.
Tota mä en ole ehkä nähnytkään.
missä niillä on joku, en mä tiedä, tämä on liukuva pinta, pian punajuurit ja porkkanat semmoinen naimisiin, mutta ne on selkeästi niin kuin rakastuneita siinä.
Kyllä.
Ja tämä on todella hieno, ja sä et ehkä tiedä tätä, mutta mä oon nautellut tässä jo muutaman jakson, niin mä aina tarjoan tällaisia logoja, joten minä tykkään.
Mahtavaa.
Ja sitten mä oon miettinyt sitäkin, koska mä tuossa mökkireissulla kesällä ajelin tuolla Salon seudulla matkalla Kemionsaarelle, niin mun mielestä Myrttisillä on joku sellainen mainoskyltti, mutta sitten ajoi ehkä 10 kilsaa ja sitten tuli joku, tiedäksä, Salosen kurkut.
Oh.
Että siellä näytti olevan jonkinnäköinen kurkkusota.
Aivan.
Siellä
oliko Salosella yhtä hieno logo kuin Myrttisillä?
Se meni vähän äkkiä,
mutta
mä tein vaan tämmöisen mentaalisen muistiinpanon, että ahaa, että Myrttisen menee liian hyvin, että nyt pistetään kampoihin.
Aivan. Mutta siis mähän tykkään tästä niinku, en laisinkaan ironisesti, vaan aivan täysin vilpittömästi, että mun mielestä tämä on aivan ihana, aivan mahtava tuo hymyn huulille ja viestii tehokkaasti.
Samaa mieltä. Mun perustelut on se, että nykyään tuntuisi olevan semmoinen ikään kuin kilpailu siitä, että kuka saa vähemmän muistettavan logon aikaiseksi.
Mm.
Että sitten päätetään johonkin palloon tai kolmioon.
Jep.
Mutta tämä selkeästi, tässä on tämmöistä japanilaista henkeä, että siinä Myrttinen ja Myrttisen mieli tietty lähestyy sinua.
Joo, ja suosittelen muutenkin niin kuin vaikka ruokakaupassa katsomaan kaikkia hedelmä- ja vihanneslaatikoita, niissä yleensä niin kuin on aika hyvä meininki.
Onko se vielä niin, että toi nimi toimii myöskin, että siinä on se sukunimi? Mä mietin myös, on Moilasen cocktailpiirakat ja Huttusen laatikkoviini.
Mm, ehkä siinä on joku semmoinen niin kuin perinteikkyys ja perheyrityksen luotettavuus, mikä se tuo mieleen.
Ja nimenomaan pitää olla nenpäättöinen nimi, ei mikään fatse.
Ei mikään pappi.
niin se ehkä tuo semmoista rehtiyttä siihen.
Jep.
100% samaa mieltä sun kanssa. Todella upea logo. Googlatkaa, jos ei ole Myrttisen
kurkut.
Myrttisen kurkkuja ihan käden ulottuvilla. Okei, mä tuon sulle jotain, joka on vähän samassa ehkä universumissa, mutta tämä.
Ahaa.
Onko tuttu?
Onhan se tuttu.
Pelikaan self-storage.
Joo.
Tämä on tämmöinen varastokoppifirma, jonka mä niin kuin ainakin koen siinä niin kuin premium-varastokoppifirmalla. Koska ainakin kun ajelee yöllä vaikka Mäkelän katua, niin ne on vähän niin kuin panostunut semmoiseen vähän niin kuin vanhanaikaiseen neon-mainokseen.
Totta.
Ja tässä siis logossa on joku vähän, no sano nyt mikä toi fontti on, voisiko tulla avant-garde-tyyppinen fontti?
Ehkä,
tämmöinen niin kuin helvetin avant-garde, semmoinen peettiityn fontti.
Kyllä.
Sitten on pelikaani, joka pitää nokassaan varastolaatikkoa tai pahvilaatikkoa. Sitten niillä on myös, kun katsoo niiden kaikkia grafiikoita, mä en ole ikinä käynyt sisällä, mutta niillä on se vihreä teemaväri, joka toistuu mun mielestä tosi johdonmukaisesti kaikessa. Mutta sitten kun mä mietin tätä, niin mä mietin, että koenko mä tämän eri tavalla kuin sinä, koska mitä sinä ajattelet, kun sä näet pelikaanin, jolla on pahvilaatikko nokassaan?
No täytyy sanoa, että ehkä niinku, nyt kun mä katson tätä logoa, niin löydän uutta arvostusta sille, mutta et se ei herätä sitä ihan niinku samaa sympaattisuutta kuin Myrttisen iloinen porkkana. Että se on niinku tavallaan toi tommonen, että sit jos mennään tohon suuntaan, että siinä on joku tällainen hahmo, niin sit mun mielestä ei saa pelkistää liikaa, että sit niinku pitää sitoutua tähän vähän leikkisyyteen.
Sä oot oikeassa, tää on tämmöistä sveitsiläistä tosi puhdasta grafiikkaa.
Joo.
Alusta loppuun. Mutta mä rupesin just miettimään, että onkohan mulla eri syy tykätä sitä kuin sulla, koska mä oon googlannut, tämä on tanskalainen firma. Se on perustettu 2009 Tanskassa, sitten se on tullut Suomeen noties milloin. Mutta syy on ehkä se, että mä luin Rasmus Nalle-sarkuja pienenä, ja mä tiedän, että ne ei ole enää suosittuja. Ootko sä enää lukenut itse?
En kyllä ole.
Okay. Mä käyn aika usein Tanskassa, ja siellä Rasmus Nalle on vielä suosittu. Niillä on esimerkiksi aamiaismuro, ja kun menee Kööpenhaminan Tivoliin, niin niillä on Rasmus Nallen oma semmoinen niin kuin maailma siellä. Et se on vähän niin kuin, no, niiden muumit. Mutta Rasmus Nalleen liittyy se, että siinä on muutama sen perushahmo. On Rasmus Nalle, on tietenkin Nalle. Sitten on pingviini, jonka nimi on ehkä Pingu. Mutta siinä on myös pelikaani, jonka nimi on muistaakseni Pelle. Ja sen läppä siinä sarjakuvissa on se, että aina kun ne muut hahmot tarvitsee jotain, niin ne kysyy Pelleltä, että hei, löytyisikö vasaraa? Ja silloin, joo, se löytyy sen nokasta. Että mitä tahansa tiedäksä ja koomisuuteen asti, että jos ne tarvitsee polkupyörän, niin se löytyy myös sieltä nokasta.
Aivan, aivan. Joo, mulla ei ole tätä yhteyttä laisinkaan.
Niin, mutta mä mietin, että ehkä tanskalainen firma, niin että kaikilla tanskalaisilla on tämä lore. Että ne tietää, että pelikaani on lintu, jonka sisällä voi varastoida ihan pohjattomasti.
Jep, nerokasta.
Ei, mutta mietin siksi, että tämä ei ehkä just toimi sulle sen takia.
Niin, se voi olla, se voi olla.
Että se on vähän niin kuin tiedät, että hattivattiit ovat sähköisiä. Et,
niin,
et
jo, niin.
Sen tietää, jos niitä on lukenut.
Jep. Pitää olla pelikaanin lore hallussa.
Niin, tai pelikaanien tämmöinen skandinaavinen backstory.
Jep, niinpä.
Okei, mutta Se rajaa aika paljon ihmisiä pois, mutta sitten ehkä just mun ikäisille, jotka on kasvanut Rasmus Nallen kanssa, niin sitten mä ajattelen, että tämä toimii vähän liiankin hyvin.
Totta.
No joo. Mä annan tälle 10/10. Mä en edes kysy, mitä sä annat tälle. Mutta mä haluaisin kysyä sulla, milloin sus tuli graafinen suunnittelija? Tarkoitan, että milloin sul tuli kipinä?
Hyvä kysymys. Siis musta tuntuu, että joskus niin kuin teininä tuli varmaan puuhasteltua aika paljonkin sellaista, mikä myöhemmin on tajunnut, että on graafista suunnittelua. Sitten jossain vaiheessa mä innostuin enemmän kirjoittamisesta ja mä ajattelin, että minusta tulee toimittaja. Menin Valtsikaan lukemaan viestintää ja sitten siinä olin siellä ehtinyt olla vuoden pari. Ja sitten mulla jotenkin pitkästä aikaa löytyi visuaalisen tekemisen kipinä ja sitten ajattelin, että no tässähän mulla onkin paljon enemmän sanottavaa tällä visuaalisella kielellä kuin kirjoittamalla. Että jotenkin vihdoin löytyi se, että kun on tehnyt kaikenlaista luovaa puuhaa, tanssia ja kirjoittamista ja tällaista. Ja tuntuu, että ne on ollut sellaisia, mistä on tykännyt, mutta tuntuu, että ei ole niin kuin löytynyt se oma ääni sen tekemisen sisältä, niin sitten musta tuntui, että tuossa sitten niin kuin visuaalisessa tekemisessä se yhtäkkiä loksahti kohdalleen ja sitten klassinen sitten hain Aaltoon ja siitä se sitten lähti.
Kai sä sentään olit se, joka osasi piirtää luokassa?
Joo, mutta mä en ollut mikään niinku kuviskoululainen, mikään niinku hullun niinku teknisesti hyvä piirtäjä tälleen, että en ollut se niinku HC-piirtäjä, mutta ihan niinku hyvä piirtäjä. Tykkäsin piirtää paljon mangaa ala-asteella.
Joo, ja sehän toki ei edes graafisessa suunnittelussa aina ole tarpeellista edes osata anatomiaa ja klassisesti.
Jep, jep.
Jos osaa piirtää myrttisen suolakurkun, niin se on siinä.
Niinpä.
Mä mietin, sä oot nyt ehtinyt tehdä jo kaiken näköistä, niin onko sulla ollut yhtään semmoista projektia vielä, joka on ollut erityisen opettavainen?
Erityisen opettavainen.
Niin, tai jos ei sellaistu mieleen, niin joku, joka olisi mennyt katastrofaalisesti pieleen, koska niitä on aina hauska kuunnella, kun muille sattuu.
Joo, no siis ehkä semmoista klassista on ollut, että ei ole vaikka vielä osannut jotenkin siinä aloittamisvaiheessa asettaa niitä tarkkoja ehtoja, että monestikko korjataan ja tällaiset. Ja sitten niistä on kyllä oppinut, että ne kirjataan hyvin tarkasti ylös nykyisin. Että musta tuntuu, että tämä on tämmöinen klassinen graafikon opetus, elämän oppi, että ehkä tämmöinen. Ja no sitten kerran mä tein semmoiset animoidut kuvitukset, joita oli varmaan joku 15 kappaletta frame by frame animoituja kuvituksia. Ja siitä opin, että en tee enää sellaista kokonaisuutta.
Koska AI tekee sen niin nopeasti nykyään.
No toivottavasti ei sentään, mutta joo, että niistä tuli tosi kivat. Mä olin tyytyväinen lopputulokseen, mutta mä muistan, kun mä animoin niitä, mä olin silleen, mä en tee tätä enää koskaan.
Niin, joskus se on sen arvosta, jos niistä tulee niin kuin erityisen hyviä, mutta joo.
No, joo.
Ensi kerralla sitten helpommin.
Jep.
Mä mietin myös, että sun työt niin kuin painottunut sinne, mistä leikataan eniten.
Kyllä.
Kulttuuri, musiikki, teatteri. Onko tämä huolenaihe?
Totta kai se on vähän huolenaihe, että kumminkin se on. No esimerkiksi puhuttiin aiemmin tästä Libero-lehdestä, joka on sittemmin lakkautettu just leikkausten takia, että se niin kuin on näkynyt jo konkreettisestikin. Onneksi itsellä sitten tuli siihen uutta hommaa tilalle ja näin, että kyllä se vähän huolettaa, mutta sitten samaan aikaan tässä, kun niin kuin tosiaan sanoin, niin on kumminkin silleen uran alkupuolella ja suunta on ollut sellainen hitaasti ja varmasti ylöspäin, niin sitten jotenkin se on vähän semmoinen, että on tavallaan niin kuin samaan aikaan optimistinen ja pelokas olo.
Toi on hyvä. Pysy varpaillaan.
Nimenomaan.
Mä mietin, kun sä opiskelit myös Aallossa, niin koetko, että sulla on ollut tukea / hyötyä sun kollegoista, jotka opiskelivat vaikka saman aikaan, että ootteko te silleen, että hei, nyt mulla tuli tää työ, mitä mä en ehdikään tehdä, ehtisikö sinä? Onko tämmöistä niin kuin hyperinkin olemassa?
On todellakin, ja sellaista myös, että kysytään vaikka hinnoitteluapua ja ja just saatetaan vinkata toisiaan meihänkin töihin, mitä ei itse ehdi tehdä. Ja siis muutenkin se on niin kuin ollut yksi niistä isoimmista asioista, on just tämä suunnittelijoiden yhteisö, mikä siinä tulee.
Mä haluaisin myös kysyä, että miten sä pidät asiat freesinä? Toisin sanoen, että et sä toista itseäsi.
No viime aikoina mä oon itse asiassa ajatellut sitä, että kun mä vaikka huomasin, että mä jossain kuvituksissa alkoi niin kuin näkyä sellaisia maneereja. Samaan aikaan mä haluan jonkin verran välttää niitä, mutta toisaalta mä oon miettinyt vaikka sitä, että esim. Monilla vaikka kuvataiteilijoillahan voi olla hyvin vahvoja maneereja tai semmoisia vähän niin kuin obsessioita, että aina toistaa sitä jotain vaikka maalauksissa tiettyä teemaa tai muotokieltä tai asiaa, niin sitten on myös ehkä ajatellut sen, että tarviiko kaiken joka kerta mennä täysin uusiksi, että mullakin saa olla mun obsessiot ja maneerit, niitä on tietysti hyvä tarkastella kriittisesti aina välillä ja tuuletella ideoita, mutta et ei tarvitse pyrkiäkään ehkä sellaiseen, että koskaan ei saisi toistaa mitään.
Joo, koska mä oon itse miettinyt, että se on aika fine line, eli hieno linja siinä, että onko esimerkiksi sarjallisuutta vai ei. Koska esimerkiksi vaikka valokuvaajat, niin mun mielestä arvostan sitä, että on jatkanut jotain tiettyä teemaa vuosikymmenen ajan. Mutta sitten toisaalta just jos Viivi ja Wagner näyttäisi joka kerta erilaiselta siinä sarjakuvastrifissä, niin sekään ei ole hyvä. Mutta onko se vaan niin, että sen vangiksikin voi sitten joutua, jos tekee niin kuin liian samanlaista koko ajan?
Kyllä varmasti, ja musta tuntuu, että siihen vaikuttaa aika paljon se, että saako semmoisia hengähdystaukoja. Että mä huomaan, että silloin, jos on joku tosi kiireinen kausi, niin silloin paljon suuremmalla todennäköisyydellä päätyy toistamaan itseään vähän liikaakin. Että kyllä se sitten vaatii aina vähän sellaista tilaa hengitellä ja tälleen.
Tai mä koen myös, että jos katsoo vaikka, ihmiset katsoo sun portfoliota iisa-pappi.com, niin eiköhän ne myös toivoa sen näköistä, mitä siellä on.
Niinpä. Ja siis joskus mä oon ehkä ennemminkin kriiseillyt sitä, että vaikka tavallaan musta tuntuu, että mulla on aika spesifi tyyli, mutta sitten kumminkin, no esimerkiksi vaikka sitten kuvittajana, on paljon kuvittajia, jotka tekee aina tosi samalla tekniikalla, että sä tavallaan aina tiedät, mitä sä tilaat jo etukäteen, ja sitten taas musta tuntuu, että mulla on vähän niin kuin muutama eri tyyli, jota mä silleen niin kuin valjastan sitten, että mikä mihinkin mun mielestä sopii, niin sitten joskus mä oon vähän kriiseillyt sitä, että enks mä, että onko se liian villikortti, tiedäkö, että se ei aina, mulla ei ole niin kuin se yksi asia, mitä sä tiedät aina tilaavasi.
Studiossa villikortti Iisa Pappi, puhutaan siitä hetken kuluttua enemmän.
Visuaalisen viestinnän tekijät -ohjelmaan tarjoaa Grafia. Löydä huippusuunnittelija grafia.fi kautta tekijät.
Tämä on viikon graafikko-ohjelma. Studiossa Iisa Pappi ja minä, Kasper Strömman. Ja nyt on tullut tämän aika.
Hot take. Se on meidän motto. Suomeksi hot take on tietty kuuma otto.
Tämä on ohjelman jännä segmentti, jossa vieraani, graafinen suunnittelija, saa puhua asiasta, joka on askarruttunut viime aikoina. Ja Iisa,
joo,
sä toit mulle jotain.
Mä toin sulle jotain. Ja tää on tämmönen minua itseänikin roustaava kuuma otto. Eli se on se, että retroilu visuaalisessa suunnittelussa on lopetettava välittömästi.
Toi on kontroversiaalia. Haluaisit sä spesifioida?
No puhuttiin aikaisemmin siitä vanhan päälle rakentamisesta ja tällaisesta, että en puhu välttämättä siitä, mutta sitten semmoisesta niin kuin jopa pastissimaisesta jonkun menneen ajan kopioimisesta ja sitten toisaalta vaikka viime aikoina musta tuntuu, että jossain pop-maailmassa ei tehdä mitään muuta kuin, että kaikki referoi Britney Spearsia ja tekee jonkun hänen ikonisen hetken uudelleen ja kaikissa mainoksissa on joku 70-luvun konttori ja niin edelleen ja niin edelleen. Niin tämä on niinku se, mitä vastaan minä olen.
Joo, tähänhän varmaan liittyy toi tuttuus ja turvallisuus. Että on tämä kuuluisa tutkimus, että kun ihminen on nostalginen, niin kehon lämpötila itse asiassa mitattavasti nousee hieman. Niin.
Ja mähän on siis nostalgian suuri ystävä, että on vähän niin kuin mullekin semmoinen pieni identiteettikriisin paikka, kun mä huomaan, että mä haluan vähän niin kuin sieltä pois, mutta sitten samaan aikaan se niin kuin vetää puoleensa. Että ehkä siinä on aika semmoinen tietty balanssi, että milloin se menee liian pitkälle.
Joo, mutta sitten me palataan taas tähän kysymykseen, että onko edes mahdollista tehdä jotain täysin uniikkia ja vihaako ihmiset sitten sitä, koska ne ei ymmärrä sitä.
Jep. Ja sekin ehkä, että saa mun mielestä näkyä ne ajan kerrokset ja näin, mutta musta tuntuu, että viime vuosina on ollut niin paljon sitä, että tehdään silleen niin kuin aggressiivisen 80-luku, aggressiivisen 70-luku, aggressiivisen 2000-luku, että siellä on niin kuin olemassa vaan käytännössä ne elementit ja sitten niin kuin vedotaan siihen niin kuin nostalgian fiilikseen, joka ihmisillä tulee, että siellä ei niinku ole juurikaan sitä uutta löydettävissä.
onko tämä sama syy kuin pari vuotta sitten esimerkiksi Friendit oli katsotuin TV-ohjelma yhtäkkiä taas yllättäen?
Se voi olla. Ja siis itsekin katson Gilmoren tytöt joka ikinen syksy sitten vuoden 2007, että niinku, tällaista se elämä epävarmoina aikoina on.
Mä kans mietin sitä, kun joskus 90-luvulla, kun vielä katsottiin telkkaria, niin telkkarista tuli tosi usein tämmöinen 70-luvun sarja kuin Happy Days, mikä oli ehkä onnenpäivät suomeksi, mutta se sijoittui 50-luvulle. Mm. Siinä oli niin monta leijeriä, että ei yhtään tiennyt enää, että missä mentiin.
Jep. Ja toihan itse asiassa kiinnostavaa vaikka muodissakin, että se mitä me ajatellaan vaikka 70-luvuksi, niin onkin 70-luku tekemässä 40-luku. Sitten se vaan menee jo ehkä meillä niin kauas, ettei me tunnisteta sitä, ja sitten se 40-luku ehkä imitoi jotain, että siis ehkä myös tulee se harha, kun me katsotaan jotain mennyttä, että se olisi ollut joku uusi juttu, mutta sekin on toki vain uudelleen tekeminen jostain aiemmasta.
Mä nähnyt tästä meemejä, että ihmiset luulee, että 80-luvulla oli vain pastellivärejä ja semmoista iloisuutta, mutta oikeasti 80-luvulla on semmoinen ruskea McDonald'sin tuhkakuppi.
Totta.
Että jotenkin mäkin ehkä ajattelin, että enemmän oli just koko lattiamattoja ja lastulevyisiä tummia kirjahyllyjä kuin mitään muuta.
Jep.
Joo, mutta tämän takia meillä on AI. Se pystyy ottamaan kaikki nämä menneet asiat ja sulattamaan sen helppoon muotoon meille.
Jep.
Ja vielä sille niin kuin me halutaan kuulla. Ei, tämä oli oikein hyvä Kela. Nyt meidän täytyy vaan ratkaista, että mikä on se täysin uusi. Mm. Ehkä se on se hyperpop sitten.
Niin, jep.
Mä haluaisin näyttää jotain, mikä on raivostuttanut mua tosi pitkään. Sulla on varmaan tuttu Ympyrätalo täällä Helsingissä.
Kyllä.
Niillä, jotka ei kuuntele Helsingissä, niin se on 60-luvun toimistotalo Helsingin Hakaniemessä, joka on täysin ympyrämuotoinen ja varmaan tosi uutta luovaa siihen aikaan. Siellä on muun muassa drive-in-pankki siihen aikaan.
Onko se mikä on jäljellä edelleen siinä toisella puolella?
Niin, se on kolme semmoista pientä koppia.
Joo, ne on
niin,
hienot kyllä.
Mulla oli just tarjousalgoritmi, että joku tulee tietysti kuplavolkkarissa tallettaa markkoja sinne.
Ai että.
Samanlainen oli kuulemma, Turussa on KOP-kolmio, kolmion muuten rakennus, missä oli drive-in pankki.
Okay.
Se ei oikein ikinä, nettipankki tappoi senkin hauskuuden.
Jep.
Mutta okei, anyways. Siinä on, niin kuin monissa toimistotalossa, on valomainoksia sen fasadissa, koska siellä on lukuisia yrityksiä vuokralla tai en mä tiedä, miten se toimii siellä. Mutta onko sä ikinä katsonut sitä tarkemmin? Mä näytän mun puhelimesta nyt, kun mä kävin eilen siitä nappaamassa kuvan. Joku siinä talossa on pakottanut kaikki nämä yritykset kirjoittamaan logonsa samalla fontilla.
Joo.
Ja se on mun mielestä ihan sairasta. Siellä on esimerkiksi Alko. Mutta nyt siinä ei saa lukea Alko, vaan siinä lukee jollain perusantikvalla Times New Roman Boldilla Alko.
Jep.
Sitten siellä on myös S-Market. Siinä ei saa lukea S-Market, vaan siinä pitää lukea valkoisella antikvalla, eli päätteellisellä fontilla Alko. Mutta sitten esimerkiksi Isännöintiliitto, ne saa pitää tuommoisen keltaisen jonkun symbolin edessä.
Ja oliko siellä joku Mehiläinen vai mikä siellä oli myös joku toinenkin?
Mehiläinen on siellä ja sitten siinä on mun mielestä, mutta se on outoa, että sitten kun sä katsot tuossa vähän niin kuin sinun sisäänveto, vähän niin kuin tuulikaappimaiden, missä mennään S-Markettiin, niin siellä ne saakin yhtäkkiä käyttää omaa logoa.
Totta.
Samoin toisella puolella on S-ryhmän Memphis-ravintola, mutta ne on laittanut sen valokylttinsä sen lasin sisäpuolelle.
Ja sitten
ne saa käyttää omansa.
Ai.
Kuka on tämä diktaattori, joka, tiedätkö, ihmiset näkee paljon vaivaa, ne rakentaa brändiä, joku suunnittelee hienon logan, sitten joku on siellä talossa, ei. Että kaikki ladataan tällä samalla perusfontilla. Ja miksi? Onko tämä niinku tyylikkäämpi nytten?
Tiedätkö, jollain tapaa mä jopa ehkä puolustan tätä valintaa.
Sulla on oikeus siihen, mutta mä kiehun sisälläpäin.
Joo, mä ymmärrän. Ja ehkä niinku, tavallaan musta tuntuu, että sit jos kaikki pakotetaan tuohon samaan muottiin, niin sit se voisi olla jotain vielä vähän, niinku, vähän enemmän.
Toisella puolella lukee S-Market 24H ja tollasella maailman perusfontilla.
Niin, jep. Mistäköhän asti toi on ollut tää käytäntö?
Siis mä oon asunut Helsingissä 20 vuotta nyt ja musta tuntuu, että se on niin pitkään kuin mä oon asunut, mutta en ole varma.
Niin. Onko se tämän koko niin kuin, talon historian ajan ollut vai mitäköhän siellä alun perin? Et onko niiden jossain vaiheessa pitänyt tehdä sellainen päätös, että sinne on alkanut tulla paljon yrityksiä ja sitten ne yrittää jotenkin suojella
fasadia.
Arkkitehtonista perintöä.
Siis mä en vihaa tätä taloa, vaikkakin me kaikki tiedetään, että se varmaan oli niin kuin hieno palatsi tätä ennen, mutta nyt se on mitä on. Mutta ei mun mielestä siitä tule parempaa, että se tulee vielä tylsemmän näköinen. Se jopa niin kuin elävöittäisi. En mä nyt sano, että siitä tulisi heti joku Tokion Ginza, jos siihen tulisi värikkäitä välimainoksia.
Totta, ehkä sitten niitä pitäisi olla tosi paljon. Että sitten ehkä se, että siellä on niinku joku yksi S-Market-logo, yksi Algo-logo ja Mehiläinen, niin sitten ehkä siitäkin voi tulla vähän masentava, mutta sitten jos olisi oikeasti aivan täynnä eri värisiä, erilaisia logoja, niin sittenhän se olisi upea.
Mun mielestä tässä on joku kurja graafisen suunnittelun diktaattori, joka on päättynyt, että se ei tykkää mistään logosta, ja se vaihtaa ne kaikki yhtä aikaa.
Jep.
Ja nyt kun mä katson näitä kuvia, mitä mä oon ottanut, täällä on myös suunnittelutoimisto Verklig, ilmeisesti tässä talossa. Toivottavasti niillä on sormet pelissä ja silloin mä otan kaiken takaisin, jos tämä on niiden idea. Mutta mua häiritsee toi melkein joka päivä. Niin
ymmärrän täysin.
Vihdoinkin mä sain sen sanottua. Okei, mutta asiasta toiseen. Mitä sä tekisit, jos sä et olisi graafinen suunnittelija?
No tässä mä aikaisemmin mainitsinkin, että meinasin ryhtyä toimittajaksi, mutta sitten musta tuntui, että mulla ei ollut sitä journalistin vaistoa, että en mä tiedä, olisiko siitä tullut oikein mitään. Ja sitten myös aikanaan tanssin hyvin kunnianhimoisesti, niin minä olisin varmaan toimittaja tai nykytanssija.
Joo, tai molempia.
Jep.
Silleen sä ilmaisit itse asiassa tanssin avulla nykypäivän Reels ilmastossa.
Kuulostaa ihanalta.
Niin silleen Gaza-Israel-konflikti tanssin avulla.
Joo.
Mitä vinkkejä sä antaisit ihmiselle, jotka juuri nyt on koulussa? Olisiko sulla jotain hyviä neuvoja, mitä sä itse olisit halunnut kuulla siihen aikaan?
Ehkä niin kuin toteuttaa rohkeasti kaikki hullut ideat. Tää nyt on aika tämmönen klassinen, mutta niin kuin et koittaa vaan seurata sitä omaa fiilistä ja antaa itsensä tehdä kamalia design-valintoja, ehkäpä.
Niin, joo, siis samaa mieltä. Mä muistan kyllä itsekin, että sitä halusi jotenkin koota ehkä hienon portfolion, mutta sitten halusi, että ne on quote unquote oikean näköisiä, ja sitten ei uskaltanut tehdä sitä, mitä olisi oikeasti halunnut.
Joo. Ja toi on kyllä totta, että sit se on myös hyvää aikaa karruttaa portfoliota toki, mutta ehkä se, että jos siinä ihan alkuvaiheessa heti uskaltaa tehdä oman näköisiä juttuja, niin sitten saattaa päätyä tekemään myös työkseen sellaisia juttuja, joissa saa tehdä oman näköistä jälkeä, eli ehkä se on se juttu.
Okei. Saatko sä inspiraatio/rentoutta jostain muualta kuin journalismista tai nykytanssista? Niin kuin mä tarkoitan, että onko sulla jotain vastapainoa sun hektiselle graafisen suunnittelijan elämälle?
No itse asiassa viime aikoina, no tanssi on kyllä sellainen juttu, mutta viime aikoina mä oon mennyt vähän tonne erilaiselle, vähän enemmän commercial puolelle. Mä kutsun sitä baddie schooliksi. Että siitä saan ja
onko Baddie School sama kuin joku Bämä-luokka?
Ehkä näin sen voisi suomentaa.
Eikö, onko tämä jotain erityisen tverkkauspitoista tanssia?
Ei se ole tverkkauspitoista, mutta se on sellaista vähän sellaista, miten se nyt sanoisi? Vähän semmoista.
Street.
Joo, ehkä voisi niinku sanoa, että sellaista tanssia, mitä musavideoissa tanssitaan. Se on, miten mä sitä usein kuvailen ihmisille, jotka ei tiedä, mitä on commercial tanssi.
Musiikkivideot on takaisin ja mikä se oli, bad bitch tanssi on takaisin.
Joo, vaikka se.
Tähän menee hyvin. Nyt on myös muotia manifestoida, Iisa. Mikä olisi sun unelmien projekti? Manifestoida se nyt, niin se tapahtuu.
Okei. Se voisi ehkä olla että mä saisin olla AD:na jollekin kiinnostavalle musiikkiprojektille silleen alusta asti olla niin kuin luomassa sitä koko visuaalista maailmaa, niin se ehkä olisi minun unelmien projekti.
Pisteen se tapahtumaan. Meillä nyt aika rupeaa loppumaan, mutta onko jotain, mitä sä haluaisit vielä suositella kaikille, jotka kuuntelee tätä kirjaa, elokuvaa, mitä tahansa?
No mä näin tässä muutama päivä sitten semmoisen muotiin keskittyvällä pikku myyjäistapahtumassa tällaisen aivan upean laukun, joka on tämmöinen Chora-merkkinen laukkumerkki ja sitten suunnittelija Sini Saavala, näiden tämmöinen yhteistyö, jossa siis tällaisella neliskanttisella aika pienellä käsilaukulla on päällä pitsiset stringit.
Okei. Okay.
Ja se oli mun mielestä niinku silleen mahtava keksintö, että se oli jotain uutta. Sitä mä en ole nähnyt. Mä en koskaan ennen nähnyt, että joku laittaa laukulle pikkarit.
Ne on siis ommeltu siihen kiinni.
Joo, näin mä olin näkevinäni. Ja siis se oli niin, niin silleen simppeli juttu, humoristinen ja kanti. Ja se vaan toimi. Niin mä suosittelen tsekkaamaan nämä laukkupikkarit.
Tämä on siis Whale Tailin uusi tuleminen, että joku tapa näyttää alusvaatteita.
Totta. Niitä ei tarvitse enää edes pukea.
Ei. Mahtavaa, Iisa Pappi. Käykää katsomassa Papin Instagram-nettisivut. Meidän lähetys loppuu nyt tähän, mutta ensi viikolla sitten jotain vähintään yhtä mielenkiintoista. Nähdään silloin. Moi!
Hän on luovuuden haulikko, viikon graafikko. Hän ei ole mikään utuvikko, viikon graafikko. Hän on visuaalinen maagikko. Viikon graafikko, tiedä mikä on apinalaatikko, viikon graafikko, hän on viikon graafikko.
Hyvä suunnittelu näkyy ja kuuluu. Viikon graafikon tarjoaa Grafia.